ფლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 1 მაისია, კვირა. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. მუამარ კადაფი გადაურჩა ნატოს ერის, რომაც მისი შვილი და სამი შვილიშვილი შეიწირა. სირიაში ანტისამთავრობო გამოსვების განახლებას გეგმავენ. იოანე პავლე მეორე ნეტარა დაკურთხეს. მსოფლიოში მშრომელთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ლიბიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მუამარ კადაფი ცოცხალი გადაურჩა ნატო საჰაერო დარტყმას დედაქალაქ ტრიპოლიში მდებარე სახლზე, სადაც კადაფის 29 წლის ვაჟიშვილი და სამი შვილიშვილი დაიღუპნენ. როგორც ლიბიის პრესმდივანმა მუსა იბრაჰიმმა ჟურნალისტებს უთხრა, კადაფი არ დაშავებულა.
თვით ლიდერი ჯამთელად არის, მას არაფერი დაშავებია, მისი ცოლიც კარგად არის, არც ის დაშავებულა.
ნატო უარყოფს, რომ მიზანმიმართული იერიში მიიტანა კადაფის ან მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ. ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით, საჰაერო დარტყმა უფრო მასშტაბური ოპერაციის შემადგენელი ნაწილი იყო. ლიბიის მთავრობის პრესმდივანმა მუსა იბრაჰიმმა კი ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა: ახლა ყველასთვის ნათელია, რომ იმას, რაც ლიბიაში ხდება, არაფერი აქვს საერთო სამოქალაქო პირების დაცვასთანო. ლიბიაში გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის საფუძველზე მიმდინარე ოპერაციები მიზნად ისახავს კადაფის მოწინააღმდეგე მეამბოხეების მხარდაჭერას. თვით კადაფი 1969 წელს სამხედრო გადატრიალების შედეგად ჩადგა ხელისუფლების სათავეში. ამჟამად მეამბოხეები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ ლიბიის უდიდეს ნაწილს, მაშინ როცა შეტაკებები გრძელდება. სირიაში გეგმავენ საპროტესტო აქციების განახლებას მას შემდეგ, რაც პარასკევს ოპოზიციის მიერ გამოცხადებულ რისხვის დღეს უშიშროების ძალებმა ათობით დემონსტრანტი დახოცეს, ხოლო შაბათს მთავრობის ჯარებმა ჭურვები დაუშინა სამხრეთში მდებარე ქალაქ დარაას. ამ იერიშის შედეგად, როგორც უწყებიან, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და ჯარისკაცებმა დაიკავეს დარაას ცენტრში მდებარე მეჩეთი. საპროტესტო აქციების მონაწილეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომას მოითხოვენ, რის საპასუხოდაც რეჟიმი მკაცრ ზომებს მიმართავს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რომის კათოლიკური ეკლესიის ლიდერმა პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ნეტარად გამოაცხადა თავისი წინამორბედი პაპი იოანე პავლე მეორე, რითაც გზა გაეხსნა ამ უკანასკნელის წმინდანად შერაცხვას. ბეატიფიკაციის ცერემონიაზე რომში მილიონზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის 90-მდე ოფიციალური დელეგაცია და 16 სახელმწიფოს ლიდერები. ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ 10,000-ობით ადამიანს შორის იყო იტალიელი პილიგრიმი ფედერიკო მარტინელიც, რომელმაც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში ეკლესიის ტრიუმფად მოიხსენია იოანე პავლე მეორის ნეტარად შერაცხვა.
ეს მართლაც დიდი დღესასწაულია, დიდი დღესასწაული ყველასათვის. ეს არის აგრეთვე გამარჯვება. გულახდილად თუ ვიტყვით, გამარჯვება მთელს ამ წინააღმდეგობაზე და იოანე პავლე მეორის პონტიფიკატის დიდებული დადასტურება.
იოანე პავლე მეორე, რომის კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში პირველი პოლონელი პაპი, 2005 წელს გარდაიცვალა 26-წლიანი მმართველობის შემდეგ. ამ წლების მანძილზე ის მრავალ ათეულ ქვეყანას ესტუმრა, მათ შორის საქართველოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, 4 სამოქალაქო პირი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც 12 წლის თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. დაიჭრა 10-ზე მეტი ადამიანი. მოზარდმა იერიში განახორციელა აღმოსავლეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციაში, რომელიც პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ავღანეთში ბოლო კვირებში გახშირდა თვითმკვლელების თავდასხმები მაშინ, როცა ავღანეთის ჯარები ემზადებიან ივლისიდან უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის მრავალეროვანი ჯარებისგან ჩასაბარებლად. იემენში გაურკვეველი ვადით გადაიდო პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის გეგმის განხორციელება მას შემდეგ, რაც სალეჰმა უარი თქვა შეთანხმების ხელმოწერაზე გეგმით, რომელიც სპარსეთის ყურის ქვეყნების შეთანხმებით მომზადდა სალეჰს პრემიერ-მინისტრად უნდა შეერჩია ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელიც გარდამავალი პერიოდის მთავრობას უხელმძღვანელებდა და საპრეზიდენტო არჩევნებს მოამზადებდა. სალეჰი 20 წელიწადზე მეტი ხანია იემენის პრეზიდენტი. ოპოზიცია აცხადებს, რომ მის გადადგომამდე არ შეწყვეტ საპროტესტო გამოსვლებს. ყაზახეთში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრემაც 5.4 შეადგინა. ჯერ არაფერი არ ცნობილი მსხვერპლის ან ზარალის თაობაზე. მიწისძვრა მოხდა აღმოსავლეთ ყაზახეთში ყოფილ დედაქალაქ ალმაატიდან 60-მდე კილომეტრში. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, ბიძგები იგრძნობოდა ალმაატაშიც, სადაც დიდი ნგრევა გამოიწვია მიწისძვრამ 100 წელს წინ. და ბოლოს, სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში საპირველ მაისო მანიფესტაციებით აღნიშნავენ მშრომელების საერთაშორისო დღეს. 100,000-ობით ადამიანი გავიდა დემონსტრაციებზე რუსეთის ქალაქებში, მათი უმრავლესობა კრემლისადმი მხარდაჭერის გამოსათქმელად. თუმცა გაიმართა ოპოზიციის აქციებიც. მოსკოვის ცენტრში მემარცხენე ფრონტის აქტივისტებმა მოუწოდეს თანამემამულეებს მიბაძონ არაბულ ქვეყნებს და პროტესტი გამოთქვან რუსეთის ლიდერების წინააღმდეგ. მრავალათასიანი მანიფესტაციები გაიმართა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც, მათ შორის საბერძნეთში, სადაც დემონსტრანტებმა პროტესტი გამოთქვეს საბიუჯეტო ხარჯების შესაკოცად ამოქმედებული გეგმის გამო. საქართველოში საპირულ მაისო მანიფესტაციები ჩატარდა სოციალ-დემოკრატების და პროფკავშირების ინიციატივით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში 18:06. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, მათ შორის იყო რუსეთის აგრეთვე უწყობის ხელმძღვანელის ვიზიტი სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში. ვიზიტი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და საქართველოს ხელისუფლებამ გააკრიტიკეს.
ოკუპანტი სახელმწიფო ცდილობს, რომ საერთოდ არ მიიღოს ყურად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდება, არამედ ცინიკური და გამიზნული ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ მისი პოლიტიკის საყოველთაო დემონსტრირება მოახდინოს.
შემოგთავაზებთ ხოლგურულ სამხედრო პროგრამას. ის დღეს ეხება საქართველოს შეიარაღებული ძალების შექმნას 20 წლის წინ. მოისმენთ ასევე ხოლგურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. გასულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დედა ცეცილია, სამთავისის და გურის ეპარქიის ეკონომოსი.
უდიდესი პოტენციის მქონია ეს ქალაქი, ნიჭიერი, განათლებული, თავიანთი ქვეყნისა და ქალაქის მოყვარული ადამიანებით. 10 წელია რაც აქ ცხოვრობთ და გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ გორი მეც შემიყვარდა.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ხოლგურულ კულტურულ მიმოხილვას. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც, რათა წარმოგიდგინოთ ანა კორძაია სამარდაშვილის წიგნი შუშანიკის შვილები.
შუშანიკის შვილები ქალაქური რომანია. აქ ქალაქი ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ძირითადი მოქმედება თბილისურ უპრინციპო ღამეებში, ავტორის სიტყვებია, ვითარდება.
შემოგთავაზებთ ხოლგურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება და ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავდაპირველად მოისმინეთ გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ის ამჯერად ნინო ხარაძე მოამზადა.
გასული კვირა რუსეთის ფედერაციის აგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ცხინვალში ვიზიტით დაიწყო. დე-ფაქტო რესპუბლიკებში ვიზიტისას განიხილებოდა მთავრობათა შორისი ურთიერთობების პერსპექტივები, მათ შორის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის მოქალაქეების ქონებრივი უფლებამოსილების შესახებ საკითხი, ხოლო ცხინვალში სატრანსპორტო პრობლემები. რუსეთის ფედერაციის აგარეო უწყების პირველი პირის ვიზიტი თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ლავროვის ვიზიტს ცინიკური ნაბიჯი უწოდა.
ოკუპანტი სახელმწიფო ცდილობს, რომ საერთოდ არ მიიღოს ყურად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდება, არამედ ცინიკური და გამიზნული ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ მისი პოლიტიკის საყოველთაო დემონსტრირება მოახდინოს.
Sergei Lavrovმა ცხინვალში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ დააყენა დე ფაქტო რესპუბლიკის უსაფრთხოების გაძლიერების საკითხი, რაც ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების გაფორმებას გულისხმობს. Კიდევ ერთხელ გამეორდა მოთხოვნა, რომლის ჯუტად დაყენების გამოც მოსკოვმა აშკარად ჩიხში მოაქცია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ბოლო რამდენიმე რაუნდი.
საჭიროა დოკუმენტის ან დოკუმენტების მიღება და ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ განსხვავებული ვარიანტები, რომლებიც იურიდიული გარანტია იქნება ძალის გამოუყენებლობისა საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს და საქართველოსა და აფხაზეთს შორის.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა 25 აპრილს ცხინვალში ყოფნისას. მიუხედავად სხვადასხვა ექსპერტების შეფასებისა, რომლის მიხედვითაც ლავროვის ვიზიტი სოხუმსა და ცხინვალში იმის დასტურია, რომ ის საერთაშორისო საზოგადოების აზრს არ ადაგდებს, ბევრისთვის მაინც გაურკვეველი რჩება ხუმარდგას ამ ვიზიტების უკან კრემლისთვის საინტერესო სხვა საკითხები საერთაშორისო თუ შიდა პოლიტიკურ ჯრილში. გასული კვირა რუსულ-ქართული ურთიერთობების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენით იყო დატვირთული. ეს გახლავთ მოლაპარაკებები რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ. 29 აპრილს ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების მეორე რაუნდზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხერხდა. წინასწარ შეთანხმებული დახურული ფორმატის გამო მხარეებს დეტალების გამჟღავნების უფლება არც მეორე რაუნდის შემდეგ ჰქონდათ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე მაინც შეიძლება საუბარი, მაგალითად იმაზე, რომ საქართველოს პოზიციას ცვლილებები არ განუცდია და ეს დაადასტურა საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზირიძემ.
საქართველოს მოთხოვნა არის უცვლელი და ეხება საბაჟო გამშვებზე ერთობლივად შეთანხმებული სქემის ჩამოყალიბებას, რომ ერთობლივად შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმი ქონდეს საბჭრო მიმოქცევაზე და ამ პროცესის განმავლობაში განვიხილავთ სხვადასხვა მექანიზმებს საქართველოს მოთხოვნის დარეგულირების. შეხვედრა იყო უფრო კონკრეტული ვიდრე პირველი შეხვედრა, რომელიც ესე ვქოთ ზოგადი შეხვედრა იყო.
ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოს უცვლელი მოთხოვნის მისამართით, რაც განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას გულისხმობს. აღსანიშნავია, რომ რუსეთს აქვს შესაძლებლობა გაწევრიანდეს ვმო-ში საქართველოს თანხმობის გარეშე. ვმო-ს წესდების მიხედვით ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობა მართლაც არსებობს, თუმცა იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრი 153 ქვეყნიდან ჯერ არც ერთი გაწევრიანებულა საერთო კონსენსუსის გარეშე, თბილის იმედი აქვს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ გამონაკლის არც რუსეთის შემთხვევაში დაუშვებს და რომ რუსეთს აუცილებლად დასჭირდება საქართველოს ხმა. უნდა ითქვას ისიც, რომ რუსეთს დასავლეთის და შეერთებული შტატების მხარდაჭერა აქვს ვმო-ში გასაწევრიანებლად. ამ მხარდაჭერაზე 15 აპრილს პეტერსონის საერთაშორისო ეკონომიკურ ინსტიტუტში გამოსვლისას გარკვევით ილაპარაკა მაიკ მაკფოლმა პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ. ის ასევე უძღვება რუსეთისა და ევრაზიის საკითხებს ეროვნული უშიშროების საბჭოში.
The number one biggest thing that we want to do this year.
უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი რისი გაკეთებაც გვინდა მიმდინარე წელს იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ონდობა სავაჭრო ინვესტიციების საკითხებში რუსეთთან, ჩვენ უნდა გავაწევრიანოთ რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ფასილიტაცია გავუწიოთ ამ პროცესს. პრეზიდენტმა თქვა, ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, ელჩმა თქვა და ყველა, ვისაც შეხება აქვს ამ საკითხთან, თქვა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ ვმო-ში რუსეთის გაწევრიანებას და მხარს უჭერთ გაწევრიანებას
membership into the WTO and we support it this year.
თუმცა იგივე ვაშინგტონი ყურადღებათ მიიჩნევს საქართველოს მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს და ეს 27 აპრილს დაადასტურა თბილისში მყოფმა ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ტინა კეიდანაუმ, რომელმაც თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გამართა. საუბრის თემა კი იყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, მართლმსაჯულებაში არსებული პრობლემები და მედიის თავისუფლების ხარისხი. მოგვიანებით მთავრობის კანცელარიაში შეერთებული შტატების სტრატეგიული ევროპის შესახებ ქარტის ფარგლებში დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შედგა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავრობის კანცელარიაში სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა, სადაც ტინა კეიდანაუმ იმედის მომცემი უწოდა ოპოზიციური რვიანისა და ხელისუფლების მიერ წარმოებულ მოლაპარაკებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
Georgia's entering electoral season if you want to call it that.
ვინაიდან საქართველოს შედის ეგრეთ წოდებულ საარჩევნო სეზონში, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა საარჩევნო სეზონის დაწყებამდე დასრულდეს. შეერთებული შტატები არაპირებს ადვოკატირება გაუწიოს რომელიმე კონკრეტულ რეფორმას. ჩვენ დიალოგის მომხრეები ვართ. ვიმედოვნებთ, რომ დროულად იქნება მიღწეული შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რათა ეს პროცესი არჩევნებამდე განხორციელდეს.
განაცხადა ტინა კეიდანაომ. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლავთ გირგვლიანის საქმეზე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ევროპულმა სასამართლომ დარღვეულად ცნო ევროკონვენციის მეორე მუხლის სიცოცხლის უფლების პატივისცემის შესახებ. სასამართლომ დაადასტურა, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურა საქმეს არასწორად იძიებდა, არაეფექტურად შეაფასა სასამართლო გამოძიების პროცესიც. ევროსასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელე გურამ გირგვლიანის მოთხოვნა მორალური ზიანის კომპენსაციის შესახებ. მის სასარგებლოდ საქართველომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში 50,000 ევრო უნდა გადაიხადოს. გირგვლიანის ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქართველომ ევროსასამართლოში ეს საქმე წააგო. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თინა თიმბურჯელიანმა 26 აპრილს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მოქალაქის მიერ შეტანილ სარჩელზე პროცესს, როგორი შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს, ის არასოდეს აფასებს მოგებულადან წაგებულად და მით უმეტეს ისეთ მძიმე საქმეზე, როგორიც გირგვლიანის მკვლელობის საქმე იყო. სასამართლოს გადაწყვეტილებას კი ბურჯალიანი ასეთ ჩობასებას აძლევს.
სასამართლომ იმსჯელა, იყო თუ არა სანდრო გირგვლიანის სიკვდილის ფაქტი სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი მკვლელობა და სასამართლომ დაადგინა, რომ არა, რომ არ არსებობს ამის დაბადასტურებელი მტკიცებულებები და უფრო მეტიც მან თქვა, რომ ის გარემოება, რომ გამოძიებაში იყო ხარვეზები და გამოძიების გამო სახელმწიფოს დააკისრა პასუხისმგებლობა, არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ სახელმწიფო თვითონ სიკვდილის ფაქტზეც არის პასუხისმგებელი. გამოძიებაში მან დაადგინა ხარვეზები და სწორედ ამიტომაც დაგოპისრა ფინანსური კომპენსაცია 50,000 ევრო. დანარჩენ მუხლებზეც, აი პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი გამცხადებლების მხრიდან და დარღვევა არც ერთ დანარჩენ მუხლში არ დადგინა. ერთი რამე არის ფაქტი, რომ სასამართლომ არ დაგვაკისრა საქმის ხელახალი გამოძიება.
კვირის ბოლოს კი 30 აპრილს ქართული არმიის დაარსებიდან 20 წელი შესრულდა. ქართულ ჯარს იუბილე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საველე სწავლების დასრულების შემდეგ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე, როგორც გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვის დასასრულს ითქვა, 30 აპრილს საქართველოს შეერაგებული ძალები 20 წლის გახდა. ქართული არმიის შექმნის თარიღად განისაზღვრა 1991 წლის პირველი საგაზაფხულო გაწვევა ეროვნულ გვარდიაში, საყოველთაო აღტაცება, პირველი აღლუმი და დიდი იმედები, რომ ეროვნული გვარდია გადაიქცეოდა მყარ ფუნდამენტად დამოუკიდებელი ქვეყნის შეერაღებული ძალების მშენებლობის გზაზე. მაგრამ სწორედ ეროვნული გვარდიის გახლეჩამ ითამაშა საბედისწერო როლი 90-იან წლების სამოქალაქო ომში და მრავალი წლით შეაფერხა არმიის მშენებლობის პროცესი. შესაბამისად, ყოველთვის, როცა არმიის წლისთავი ახლდება, მტკივნეულად შეგვახსენებენ ხოლმე სასაზე მოკადრებს მიღმა დარჩენილი სხვა სასტიკი კადრები, რომელსაც ყველა ჩვენგანი ალბათ სიამოვნებით ამოშლიდა საქართველოს ისტორიიდან, შესაძლებელი რომ იყოსო. ამბობს კობალი კლიკაძე, საავტორო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი, რომელიც იმ ხალხთან ერთად გაიხსენებს არმიის შექმნის ისტორიას, ვინც 20 წლის წინ პირველი გაწვევისა და პირველ სამხედრო აღლუმის ორგანიზებაში მონაწილეობდა.
საქართველოს უზენაესი საბჭოს 1990 წლის დეკრეტით დადგინდა პირველი ქართული სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარების შექმნა. სპეციალურ სამთავრობო კომისიას უნდა განესაზღვრა სამობილიზაციო გეგმა, საორგანიზაციო საშტატო სტრუქტურები, მოეზიდა ეროვნული კადრები ყოფილი საბჭოთა არმიის რიგებიდან და მოეხდინა გაწვევის ორგანიზება. სამთავრობო კომისიის წევრი იყო გადამდგარი გენერალი ავთანდილ წკიტიშვილი, რომელმაც 20 წლის წინ დატოვა საბჭოთა არმიის რიგები და ეროვნული მთავრობის დავალებით სხვა ქართველ ოფიცრებთან ერთად პირველი შეერაღებული ძალების ფორმირება შეუდგა.
დამიბარა ზვიად გამსახურდიამ, მივედით ორი ოფიცერი, გოგი პაპავაძე პოლკოვნიკი და მე, და მოხდა ასეთი გადანაწილება. პოლკოვნიკი პაპავაძე დაინიშნა გვარდიის, ეროვნული გვარდიის მთავარი სამართლოს უფროსად, ხოლო მე დავინიშნე ეროვნული გვარდიის პირველი ბრიგადის მეთაურად. დამევალა ბრიგადის ჩამოყალიბება და დავიწყეთ ბრიგადის ჩამოყალიბება.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას არ გებია ისეთი ენთუზიაზმი, საყოველთაო აღტაცება და მხარდაჭერა, როგორც საქართველოს ეროვნულ გვარდიას. როგორც ავთანდილ წკეტიშვილი იხსენებს, 20 წლის წინ, როდესაც საქართველოს მასშტაბით პირველი საგაზაფხულო გაწვევა გამოცხადდა, ყოფილი ლესელიძის სამხედრო სკოლის ბაზა, სადაც სამხედრო გამწვევი კომისიის დროებითი შტაბბინა განთავსდა, უამრავი გულანთებული ახალგაზრდა მიაწყდა.
ძალიან მკაცრი მოთხოვნების დონე იყო, ძალიან მაღალი და ძალიან მკაცრი, და როდესაც ვინმეს უარს ვეუბნებოდით, თუ ცრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ასე შემდეგ. ანუ უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამხედრო ძალის საყოველთაო დათვალიერება სამხედრო აღლუმი 1991 წლის 26 მაისს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ჩატარდა. აღლუმში მონაწილეობდა მეორე გვარდიული ბრიგადაც, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ვახტანგ ლოთიქობალია, ეროვნული მოძრაობის წევრი, თუმცა პროფესიით არასამხედრო. როგორც ლოთიქობალია იხსენებს, მეორე გვარდიული ბრიგადა ერთიანებდა აფხაზეთის ავტონომიურ ტერიტორიაზე შექმნილ გვარდიულ ქვედანაყოფებსაც.
საკვირველია, ჩვენ ჰყავდა აფხაზეთის გვარდიას, აფხაზური ეროვნების გვარდიას იყო ჩვენთან. ეს წარმოიდგინე, ჩვენ ჰყავდა ჯალში, გულირიბში, ჯაგრაში და სოხუმის ბატალიონი, 4 ბატალიონი ჰყავდა ჩვენი. და ამაში ჩვენ წარმოიდგინე, აფხაზი ოფიცრებიც იყვნენ.
თუმცა ეროვნული გვარდიის მიმართ ხალხის საყოველთაო სიყვარული ერთი წლის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა. ამის მიზეზი გახდა ეროვნული გვარდიის ორად გახლეჭა 1991 წლის აგვისტოში. თენგიზ კიტოვანის მეთაურობით დაუმორჩილებელი გვარდიელების გასვლა კონის ხეობაში, შემდეგ დაბანაკება თბილისის ზღვაზე და სახელმწიფო ტელევიზიასთან. მაშინ როცა ეროვნული გვარდიის მეორე ნაწილი ლოთიქობალიას მეთაურობით პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ერთგული დარჩა და მთავრობის სახლს იცავდა. თენგიზ კიტოვანსა და მის მომხრეებს დღემდე სჯერათ, რომ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია მუღალატა ეროვნულ გვარდიას, რუსეთის აგვისტოს პუტჩის დროს იანაევ იაზოვ ფუგოს ბრძანებით გააუქმა ეროვნული გვარდია, როცა მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო შენაერთების შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადაყვანის თაობაზე.
ზვიად გამსახურდიამ გვარდიის გადარჩენის მიზნით უარყო იქ ზოგიერთი საკითხები და მან ეს შინაგანი ჯარები შეიყვანა, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამორჩილებაში, მაგრამ ეს ვერ აიტანა გვარდროიდელმა ხელმძღვანელობამ. და კერძოდ თენგიზ კიტოვანმა, მას უდიდესი ამბიციები სტანჯავდა ამასთან დაკავშირებით და მან ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აქ ძალიან დიდი კონტაქტიც კი ჩანს, აი მოსკოვთან დაკავშირებით, ეხლა რომ ანალიზს ვაკეთებ ამ პერიოდის მოვლენებზე.
ამბობს გადამდგარი გენერალი ავთან დილცკიტიშვილი, თუმცა ანალიზისა და სინანულის დრო მოგვიანებით დადგა. სწორედ ორად გახლეჭილი ეროვნული გვარდიელების შეტაკებით დაიწყო სამოქალაქო ომი 1991 წლის დეკემბერში, რომელსაც მოყვა ზვიად გამსახურდიებს მთავრობის დამხობა და გაქცევა საქართველოდან, შეტაკებები დასავლეთ საქართველოში და წელიწადნახევრიანი შეიარაღებული კონფლიქტი აფხაზეთში, რაც არაორგანიზებული და დაქსაქსული საქართველოს სამხედრო ძალების სრული კატასტროფით დასრულდა. იმ პროცესების აქტიური მონაწილე პოლკოვნიკი ლოთიქობალია, რომელსაც სიკვდილმისჭილთან საკანშიც კი მოუწია ყოფნა სასამართლოს მიერ მის მიმართ გამოტანილი უმძიმესი განაჩენის გამო, დღეს ცრემლის გარეშე ვერ იხსენებს ორად გახლეჩილი ქართველი სამხედროების მიერ მოძმეთა დაღვრილ სისხლს.
მე ვინც პირადად ჭკია მერცვალა ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არ იცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მერცვალა. და როცა ვხდები ერთმანეთ კოცხი და მე პირადად ვინც ჩვენი მოაზრები ახლა ის ხალხი დღესაც მზადა ვარ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენი ჩვილი მიუძღვა საქართველოს.
თუმცა არაკი არმიის 20 წლის თავზე ვლაპარაკობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ არანაკლებ დრამატული იყო საქართველოს არმიისათვის 1998 წელი. პოლკოვნიკ აკაკი ელიავას ამბოხი, ეროვნული გვარდიის მიერ მოწყობილი ეგრეთ წოდებული მშიერი ბუნტი 2001 წელს მუხროვანში და ზუსტად იმავე ადგილას უკვე 2009 წლის მაისში, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომი, რომლის დროსაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი 170 ჯარისკაცისა და ოფიცრის სახით სწორედ საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა გაიღეს. ქართველი ჯარისკაცები დღეს იბრძვიან და იღუპებიან ავღანეთში, ამ ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამყარებლად. ზოგჯერ ჩვენ ქართული არმიის ქომაგებსა და გულშემატკივრებს გაგვაჩნია კრიტიკული მოსაზრება ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ასეთი დიდი რაოდენობით ყოფნის მიზანშეწონილობის თაობაზე, ვდაობდავ კამათობთ სამხედრო რეფორმების მართებულობაზე, ძველი თაობის ოფიცრების მასობრივი დათხოვნისა თუ შეიარაღებული ძალების ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოებრივი მიდგომის ჰუმანურობაზე. მაგრამ ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით და ამაშია 20 წლის წინანდელი მოვლენების მთავარი გაკვეთილი. რაც უფრო შორსა არმია პოლიტიკური პროცესებისაგან, მით უფრო ჯანსაღია მხედრული სული და მაღალია ჯარის ავტორიტეტი.
ეს იყო კობალი კლიკაძის ოკროული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების შექმნის 20 წლის თავს მიეძღვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ ოკროული კულტურული პროგრამით. მის სათაურად გიორგი ქვახარია პროგრამის ავტორმა აირჩია სოლიდარობა და სტერეოტიპები.
უცნაურია, მაგრამ საქართველოში ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია ისევ და ისევ გადაჯაჭვულია სოციალურ დისკრიმინაციასთან. მოქმედებს სტერეოტიპი, რომელიც უმცირესობის საქმიანობას ზღუდავს. უცნაურია, რადგან აგერ 2011 წელია. ჩვენში კი კვლავ გონიათ, რომ მაგალითად თბილისელ ქურთებს ყველაზე უკეთ ქუჩის დაგვა ეხერხებათ, სომხებს კი სავაჭრო სფეროში მუშაობა. ამ სტერეოტიპის ნგრევა ნელ-ნელა ხდება, მაგრამ აინც ხდება. და მით უფრო უცნაურია, რომ ზოგჯერ ეთნიკურ უმცირესობებს შეიძლება თავად ეს სტერეოტიპიც კი გაუხდეთ სანატრელი. ასეთი აზრი გაგიჩნდებოდათ ამ ცოტა ხნის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშს მიეძღვნა. ზუსტად ერთი წლის წინ წაკითხულ სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშში ხაზგასმული იყო, რომ 2009 წლის მეორე ნახევარში სახალხო დამცველის აპარატში არ შემოსულა არც ერთი განცხადება ეროვნული ნიშნით დისკრიმინაციის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წლებშიც მეტად ცირე იყო ამგვარი განცხადებების რაოდენობა. მაგრამ ამის მიზეზი მხოლოდ ის არაა, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად გამოსწორდა მდგომარეობა ეთნიკური უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით. არ არის გამორიცხული, რომ პასიურობენ თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც მრავალი წელია ესმით ხელისუფლებისგან, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტისმეტად დელიკატური და საშიში თემაა.
რა თქმა უნდა, სახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათს თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებულები ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტავთ.
ამბობს ჩვენთან საუბარში აგიტ მირზოევი, ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეთნიკური უმცირესობები უკვე იცავენ ადამიანთა უფლებებს. ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ დაიცვან. ბეოლის ფონდში დისკუსია თითქმის დასრულებული იყო. სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა პასუხი გასცა ყველა კითხვას, რომელიც მისმა ახალმა მოხსენებამ დაბადა. როცა დარბაზში ადგა შუახნის მამაკაცი, ქალაქის დასუფთავების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი, და განაცხადა:
ეთნიკური დისკრიმინაციის ნიშნები. ვინც ამაზე ამოიღებს ხმას, უშევე სამსახურიდან. ეს თემა არის ტაბუირებული, დახურული. საზოგადოება არის სამის შესახებ, იმიტომ რომ რატომ გაიწლება, რომ ეს არ არის პოპულარული თემა, მეზობელი დამგველები ეჭალებში, ასე შემდეგ. აი, ქაბადონ ასიას შვილი ამოცოს შავეს 18 დღე. უფასოდ ვერ გაუშვეს სამსახურიდან, ვერ ღებულობ. ორჯერ დაკარგეს საბუთი. მუშები, მძღოლები, ბრიგადირების ნაწილი მუშაობენ ყოველდღურად, ყოველგვარი დასვენების დღეების გარეშე 10-12 საათი.
ბიოლის ფონდში დიდი ხანია ასეთი დისკუსიების მოდერატორი ვარ, მაგრამ ადამიანთა სოლიდარობის ასეთი გამოვლინება აქ პირველად ვიხილე. დასუფთავების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი დისკუსიაზე ამ ქალბატონ ასიასთან ერთად იყო მოსული. აგვიხსნა, რის მიმართ გამოხატავდნენ ისინი პროტესტს.
31 აგვისტოს ამათმა გააპროტესტეს ვაკის პარკში გიგი უგულავას წინაშე ეს გაუსაზრეს პირობები. 3 სექტემბერს ისინი დაითხოვეს სამსახურიდან. ვაკის პარკიდან გამოაგდეს გაყოფილების შეფოსოს გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ხუჯანდამისმა და მისმა მოადგილემ: თქვენ ქურთებო იმათი ქართველების დედა, ვინც თქვენ გაგაღვიძოთ და თქვა მოგეღებინებ.
სახალხო დამცველისთვის ეს ფაქტი უცხო არ ყოფილა. ომბუდსმენის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა დისკრიმინაციის გამო პროკურატურას მიმართა. გიორგი ტუღუშმა გაგვახსენა, რომ ესაა სისხლის სამართლის დანაშაული. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ფაქტში ისაა, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა თავად გადაწყვიტეს ამ უფლებების დაცვა. კერძოდ ქალბატონმა ასიამ გუიამბო, როგორ დაიწყო ეს კონფლიქტი ხელმძღვანელობასთან.
31 აგვისტოს იყო ჩვენი ზეიმი, მეზოების ზეიმი. გიგი უგულავა რომ მოვიდა ჩვენთან, შეგულება იქნება, პრემია იქნება, უფასო მკურნალობა იქნება, უფასო მგზავრობა იქნება, სულ ყველაფერი ფარაზინა ქაღალზე დარჩა. 4 წელი არანაირი შეგულება, არანაირი არაფერი არ იყო. მე-4 წელი, მე-5 წელი რომ და დაიწყოს ვაკის პარკში მიレディ, მე ვთხარი, მე ეხლა რომ მომა გიგი უგულავა, მე ვიტყვი რომ რატომ არ გვაძლევს შეგულებას, ხო დაგვიძი. აბა, აქედან მომკიდა ხუჯუამ, აქედან მომკიდა დავითურმა, შეცხვარო: თქვენ არ ადამიანებოთ, მე ქართლის დედა ვაძირე, გაიგვიძეთ, რომ თქვენ ენა ჩაგადგმევინათ პირში. თქვენ ქურთებოთ, მე ვამაყობ, მე ვარ ქურთი. მე არ ერაყი ვიცი, მე არ სირია ვიცი, მე არ თურქეთი ვიცი, მე არ ირანი ვიცი. ეს არის ჩემი სამშობლო, მე აქ გავიზარდე, მე აქ დავიბადე და მე ეს ხალხს პატივსაცემ ცემ და ამ მიწას ხალხს პატივსაცემ.
როგორც ხედავთ, სტერეოტიპული ცნობიერების დაძლევის პროცესს სოლიდარობის შეგრძნება და სოციალური უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა მოყვა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პროტესტის გზნობა თავად ეთნიკურ უმცირესობაში გაიღვიძა. და რაც კიდევ უფრო მეტად აღსანიშნავია, არა იმდენად ეთნიკური ნიშნით, როცა დაუშვათ ქურთებმა თუ იეზიდებმა გამოთქვეს პროტესტი უმცირესობის მიმართ შეუწყნარებლობის გამო, არამედ გამოხატეს პროტესტი როგორც მშრომელებმა, როგორც საქართველოს მოქალაქეებმა, რომელთა უფლებები დაირღვა. მშრომელთა უფლებები, მოქალაქის უფლებები.
მონა ვარ, არც მონა ვარ. დღეს 21 საუკუნეა, მე მგონი მონა საქართველოში არ არსებობს. თუ სამურში ვარ ნაყიდი, მე მგონი არც იქ არის ეგეთი რამე. ძალიან ახთხობთ. ხალხო, ჩვენს გვეთის პატიმის ძალიან ახთხობთ რომ მოგხვედეთ, ჩვენც ადამიანები ვართ.
დასუფთავებული თბილისი ერთია და ეთნიკური შეუწყნარებლობა, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს, ასე ვთქვათ, ყოფითი ხასიათი და პირველ რიგში ენაში ვლინდება, იმაში თუ როგორ შეიძლება ადამიანებმა მიმართონ ერთმანეთს ურთიერთობის კულტურაში, ეს მეორე და უფრო მნიშვნელოვანიც. ესაა სწორედ ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენა, რომელიც კანონით არ ისჯება საქართველოში. გაგახსენებთ, რომ იგივე აგიტ მირზოევი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, სიძულვილის ენაზე სამართლებრივი მექანიზმის შემოღების ინიციატორია. თუმცა, როგორც აგიტ მირზოევი ამბობს, საკანონმდებლო ორგანომ ამ ეტაპზე საჭიროდ არ ჩათვალა კანონში დამატებითი მექანიზმების ჩადება. აგიტ მირზოევისთვის, როგორც ეთნიკური უმცირესობის წევრისთვის, სიძულვილის ენის გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი განათლების უქონლობა და ინფორმაციის ნაკლებობაა. ანუ მოცებულ შემთხვევაში მოქმედებს სტერეოტიპი: ქურთები მეეზოვეები არიან. ერთი შეხედვით ამ წინადადებაში სიძულვილის ენის ნიშნები არ შეიმჩნევა, მაგრამ სტერეოტიპი, რომელიც თავის თავში შემოსაზრულ აზრს გულისხმობს, როგორც წესი გადაიზრდება სიძულვილში. ისტორია, რომელიც ქალბატონმა ასამ და მისმა ქართველმა მეგობარმა ბეოლის ფონდში გვიამბეს, ამ ყველაფერს ადასტურებს. მაგრამ საბედნიეროდ ახლა 2011 წელია, სხვა დროა და არც მაგალითად პირველი მაისია, დღე როცა ადამიანები მშრომელთა სოლიდარობის ზეიმზე ძალით გამოყავდათ დემონსტრაციაზე. ადამიანთა სოლიდარობის გრძნობა ძნელად, დიდი წინააღმდეგობებით, მაგრამ მაინც მძაფრდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაცხადეთ გადაცემას თბილისში საღამოს 6:31-ზე მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან მუშაობს მარიამ ჭიაურელი. ლიბიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მუამარ კადაფი გადაურჩა ნატო საჰაერო დარტყმას დედაქალაქ ტრიპოლიში მდებარე სახლზე, სადაც კადაფის 29 წლის ვაჟიშვილი და სამი შვილიშვილი დაიღუპნენ. სირიაში გეგმავენ საპროტესტო აქციების განახლებას. იემენში გარკვეული ვადით გადაედო პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის გეგმის განხორციელება, მას შემდეგ რაც სალეჰმა უარი თქვა შეთანხმების ხელმოწერაზე. რომის კათოლიკური ეკლესიის ლიდერმა პაპმა ბენედიქტე XVI-მ ნეტარად გამოაცხადა თავისი წინამორბედი პაპი იოანე პავლე მეორე, რითაც გზა გაეხსნა ამ უკანასკნელის წმინდანად შერაცხვას. ავღანეთში ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 4 სამოქალაქო პირი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც 12 წლის თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, დაიჭრა 10 მეტი ადამიანი. ყაზახეთში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრემაც 5.4 დი შეადგინა. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში საპირველ მაისო მანიფესტაციებით აღნიშნავენ შრომელთა საერთაშორისო დღეს. ახალი ამბების გამოშვება, მოკლე გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კულტურული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განვიხილეთ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დედა ცეცილია, სამთავისისა და გორის ეპარქიის ეკონომოსი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
24 აპრილი, კვირა. ქრისტე აღსდგა, ჭეშმარიტად აღსდგა. აღდგომა არის დღესასწაული დღესასწაულთა, ეს არის ცოდვაზე გამარჯვებისა და სიკვდილის დამარცხების დღე. წელს აღდგომის დღესასწაულს მეუფე ანდრიას დაბადების დღე დაემთხვა. ამიტომაც ჩვეულებრივზე მეტი სტუმარი ყავს. ჩამოვიდნენ მეუფის ოჯახის წევრები, ბატონი გია და ქალბატონი ნატალია, თავიანთი ულამაზესი ოჯახებით, შვილებითა და შვილიშვილებით. სამწუხაროდ დეიდანინამ ვერ შეძლო ჩამოსვლა. ბატონი ზურაბარსოშვილი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები სადღესასწაულო წირვას დაესწრნენ და ახლა სხვა სტუმრებთან ერთად რეზიდენციაში არიან. საოცარი ადამიანია მეუფე ანდრია. მის გვერდით ღვთის მადლს შეიგრძნობ. იმედიანი და ბედნიერი ხარ. შიში არიცი. ადამიანები მასთან ურთიერთობის შემდეგ მის დამი როგორც მოძღვრისადმი, როგორც პიროვნებისადმი გულგრილნი ვერჩებიან. ამიტომაც უყვართ ასე. სწორედ ამიტომაც მჯერა მე, რომ ყველა, ვინც მას დღესასწაულს თუ დაბადების დღეს ულოცავს, გულწრფელია. დიდება ღმერთს, რომ მადლიერების გრძნობა მიანიჭა ადამიანს. ჭეშმარიტად სადღესასწაულო განწყობა გვაქვს. ყველანი ცოცხლად შევიგრძნობთ, რომ ჩვენ შორის არის ქრისტე, არის და იქნება სამარადისოდ. გუშინ დილიდან გადაუღებლად წვიმდა. არადა საღდგომოთ რამდენი რამ იყო მოსამზადებელი. ქალბატონ მარიკასთან შევიარე ყვავილების მაღაზიაში. ტაძარი სადღესასწაულოდ მას უნდა მოერთო. უკვე რამდენიმე წელია შობას და აღდგომას თვითონვე თავისი სახსრებით ულამაზესად ამკობს საკათედრო ტაძარს. ღმერთმა შეუწიროს არაჩვეულებრივი ქალბატონია. ეპარქიის თონეშიც რამდენიმე დღეა არ დაუსვენიათ. გიორგი და ილიას დღე და ღამე იქ იყვნენ. საღამოს 9 საათზე ტაძარში უკვე ჭირდა თავისუფლად შესვლა. მიხარია, რომ ამდენი ახალგაზრდა მოდის. მთელი დღე სავსე იყო საკათედრო ტაძარი და ეზო. დღეს საღამოს კი წუღზე ატენში მივდივართ. დღეს დედანინოს დაბადების დღეცაა. მიულოცეთ, წუხრი ვილოცეთ და გორში დაბრუნდით. ყველანი დაღლილები ვართ და ადრე ვისვენებთ. ხვალ დილით ისევ წირვა. რწყინვალე შვიდეულში მეუფე ტრადიციულად ყოველ დღე წირავს. 25 აპრილი, ორშაბათი. ატენის მონასტერში მივდივართ. მეუფე იქ წირავს. წირვა ძალზედ მშვიდად ჩატარდა. კარგია მონასტერში წირვის მოსმენა. ტრაპეზის შემდეგ დიდხანს არ ვრჩებით. მეუფე ჩქარობს, სხვა ლოქონობაა, ქალაქის დღესასწაული. ბევრი საქმე გვაქვს და გორში ვბრუნდებით. გზად მეუფემ მოინახულა ოქონის მშენებარე ტაძრის ადგილი, უფრო სწორად ტაძრის საძირკველი, რომელიც ხვალ იკურთხება. ოქონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, თამარ მეფის და სხვა მრავალი გამოჩენილი ქართველი წმიდანისა თუ საზოგადო მოღვაწის სახელს უკავშირდება. იგი კომუნისტებს დაუნგრევიათ მეოცე საუკუნეში. ოქონობა, როგორც სახალხო ზეიმი, ტაძრის არარსებობის დროსაც აღინიშნებოდა და გორისათვის ისტორიულ დღესასწაულად ითვლებოდა. სამწუხაროდ ბოლო წლებში იგი მიუწყებული იყო. 2002 წელს მეუფე ანდრიამ მაშინდელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ეს დღესასწაული აღადგინა. კლევანდელი ოქონობა კი განსაკუთრებულია, რადგან ღვთის შეწევნით დღეს იწყება იმის შენება, რაც ჩვენმა კომუნისტმა წინაპრებმა 100 წლის წინ დაანგრიეს. მეუფის დაბადების დღის მილოცვები დღესაც გრძელდება. ტელეფონით თუ მოკითხვით და ტკბილეულის გამოგზავნით. 26 აპრილი, სამშაბათი. ესე არის დღე, რომელ ქნა უფალმა ვიხარებდეთ და ვიშვებდეთ ამას შინა. ჩვენი შიში უსაფუძვლო აღმოჩნდა. არაჩვეულებრივი მზიანი დღე გათენდა. წირვის ჩატარებას ტაძრის საძირკველზე შეძლებენ. მადლობა ღმერთს. მშენებარე ტაძრის საძირკველი აკურთხა მეუფემ. მთელი გორი აქ არის. უდიდესი პოტენციის მქონია ეს ქალაქი. ნიჭიერი, განათლებული, თავიანთი ქვეყნისა და ქალაქის მოყვარული ადამიანებით. 10 წელია, რაც აქ ცხოვრობთ და გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ გორი მეც შემიყვარდა. დღესასწაული დაამშვენა ოქონის ერთ-ერთმა ხატმა, რომელიც გორის ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან მისი დირექტორის ქალბატონ თინათინ სოსანიძის ხელშეწყობით გადმოაბრძანეს. ოქონობა არ არის მხოლოდ საეკლესიო დღესასწაული, ის არის სახალხო დღესასწაულიც. ამიტომაც მას ერთად აღნიშნავს როგორც სასულიერო, ისე საერო საზოგადოება. ბატონი ზურაბი და მისი მოადგილეები მეუფესთან ერთად მთელი დღე სხვადასხვა ღონისძიებებზე ხალხში არიან. დღის ბოლოს რუსუდან სევისკვერაძის შემოქმედებით საღამოა დაგეგმილი. ჩემ და სამწუხაროდ ვერ წავედი, მაგრამ მეუფემ მისი დაწერილი გორის ჰიმნის აუდიო ჩანაწერი მოგვიტანა და მოგვასმენინა. ქალბატონი მაცაცო ჩემი უსაყვარლესი კომპოზიტორია. ბატონი რეზო გველოდება, დიდი ხანია ვპირდები და დღეს აუცილებლად უნდა მივიდეთ. რეზო ინვალიდია, მხოლოდ ეტლით გადაადგილდება, ისიც შეზღუდულად. იგი თვითნასწავლი მხატვარია, ძალზედ ლამაზი პეიზაჟები და ნატურმორტები აქვს. ჩვენი სტუმრობა ძალიან გაუხარდა. ვნახეთ მისი ახალი ნამუშევრები, მიულოცეთ აღდგომა, ოქონობა და მალევე დამემშვიდობეთ. 27 აპრილი, ოთხშაბათი. ისევ წირვა გვაქვს. ამინდი შეიცვალა, აცივდა. დილით ადრე მოვიდა მერიდეიდა. ასევე ძახითორემ თითქმის მისი ტოლი ვარ. კარგი ქალია, უჭირთ ძალიან. შეძლების დაგვარად ეხმარება მეუფე. ქმარი ინვალიდი ყავს, შვილი უმუშევარი. მისი დასაქმება მთხოვა. მეც მამაკოზმა შევეხვეწდა, დავითანხმე მშენებლობაზე მიიღო სადმე. მაგრამ მე სპეციალობით მუშაობა მინდა, მუშად ვერ ვიმუშავებო. მეწყინა, დედა ძალიან ნერვიულობს. ასეც ხდება. მერი გავაცილე თუ არა, ფხვენისელი ხათუნა მოვიდა. მასთან შეხვედრა, რომ ცოტა ხასიათი გამომიკეთა. ბავშვის ამბავი ვკითხე და უკეთ არისო, მიპასუხა. 2008 წლის შემოდგომაზე სოფელში გამნაღველები მუშაობდნენ. მისი 10 წლის ალექსანდრე ძიმედ დაზიანდა ერთ-ერთი ოპერაციის დროს. ბავშვმა სახისარეში მიიღო მესამე ხარისხის დამწრობა, მაგრამ ღვთისწყალობითა და კეთილი ადამიანების დახმარებით გადარჩა. ომის დროს თითქმის ყოველ დღე მოდიოდნენ ისინი ჩვენთან. ეხლაც, როცა ძალიან გაუჭირდება, ხათუნა გამოგივლის ხოლმე. ჩვენს ვეხმარებით ხან თანხით, ხან პროდუქტებით, ისე როგორც ახერხებთ. ხათუნას ინგა მოყვა. ინგას ტარიელი. ტარიელს მაკა. მაკას ნინო.
ისინი ცხინვალიდან ტოლმილები არიან. ხშირად გვიწევს მათთან ურთიერთობა. უჭირთ სოციალურად დაუცველები არიან. მეუფე ანდრია ძალიან უყვართ. მოწყალე მეუფეს ეძახიან. თუ ვინმეს მკურნალობა ან ოპერაცია სჭირდება და თან ხარ ყოფნის, ან ბავშვის სწავლის ქირა აქვს გადასახდელი, იციან სად უნდა მივიდნენ. 28 აპრილი, ხუთშაბათი. დილით მსახურება დასრულებულიც არ ქონდა, როცა დამიძახეს ვიღაც ქალბატონი სასწრაფოდ ითხოვს შენთან შეხვედრასო. ჩავედი. ნაირა, ჩვენი უპოვარი დამხვდა. თავზე ბერეტიც და შეღებილ გალამაზებული. უჭი მაწუხებსო შემომჩივლა და ბორჯომი მომთხოვა. სურვილი აუსრულე. ნაირა აფხაზეთიდან ტოლმილია, ომმა ფსიქიკა დაუზიანა, მაგრამ საკმაოდ შვიდი და კეთილია. გორში დედასთან ერთად ცხოვრობს. უპოვართა სასადილო მეუფე ანდრიას კურთხევით 2005 წლიდან არსებობს ჩვენს ეპარქიაში და ყოველდღიურად ერთჯერადად მასპინძლობს 300 ადამიანს. 2008 წლის ომის დროს ერთი კვირის განმავლობაში აქ იკვებებოდა ქალაქში დარჩენილი მოსახლეობა დაახლოებით 800 კაცი და ყოველდღე 2000 პური რიგდებოდა. ამ ცოტა ხნის წინ პირობების გაუმჯობესებისა და გაფართოების მიზნით სასადილო გორის ხეობაში გადავიტანეთ. ახლა რეზიდენციიდან ცოტა მოშორებით, მაგრამ უკეთეს პირობებში არიან. დღეს თინათინის დაკრძალვა. მეუფის კურთხევით საკათედრო ტაძარში დილის 9 საათზე მოასვენეს, წესი აუგეს და ქრისტიანულად დაკრძალეს. ამ შემთხვევა, როგორც ხდება ხოლმე, ბევრი დააყენა ფილოსოფოსობის ხასიათზე. ალბათ არც მე ვარ გამონაკლისი. სხვას ვერა, მაგრამ ჩემ თავს ვეტყვი. სიკვდილის ხსენება რომ უდმივად მქონდეს, უდავოდ ნაკლებ ცოდვაში ჩავარდებოდი ხოლმე. ხვალ ქვათახევის მოწამეთა ხსენებაა. 23-ში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გადმოიტანეს 28 აპრილს. მეუფე, როგორც ყოველთვის, ღამისთევის წირვას აყენებს. ამიტომაც მალე ქვათახევის მამებს ვესტუმრებით. 29 აპრილი, პარასკევი, ქვათახევის მამათა მონასტერი. ავდივართ ღამით. ჯერ არ გათენებულა. მეუფის მისვლამ დიდი სიხარული გამოიწვია. მსახურება დაიწყო და ისემ სუბუქად წარიმართა და დამთავრდა, თითქოს როგორც მეუფემ ქადაგებაში თქვა, ქვათახეველი მოწამეები, რომელთა წამების კვალი დღესაც კი ცხადად ეტყობა ტაძრის იატაკს, დაგვეხმარნენ, რომ ღამისთევა არ გაგვჭირვებოდა. გორში დაბრუნების შემდეგ ცოტა დავისვენეთ და მოგვიანებით სოფელ ბერბუქში ამირან საათიშვილი მოვინახულეთ. ამირას 6 შვილი ყავს და მე7-ს ელოდება. ომმა და სტიქიამ საცხოვრებელი სახლი დაუნგრია და ახლა გამგეობამ დროებითი თავშესაფარი საბავშვო ბაღის შენობაში გამოუყო. ამირანი თავისი ოჯახით ჩვენი უპოვართა სასადილოს წევრია. ომის დროს, როცა ოკუპირებულ ქალაქში მანქანით გადაადგილება სახიფათო იყო, ამირანი თავისი ცხენითა და ურმით გვეხმარებოდა ჰუმანიტარული ტვირთის და პროდუქტების დარიგებაში. 30 აპრილი, შაბათი. ღმერთმან ჩვენმან ცათა შინადა ქვეყანასა ზედა ყოველივე რაიცა უნდა ჰქმნა. დღეს საღამოს ჩაწერა. გადავხედე ჩემს უნიჭოდ ღიურს და ძალზედ უკმაყოფილო ვარ. დღიურები არასოდეს დამიწერია, ამიტომაც არ გამომივიდა. თავს არ ვიმართლებ, მაგრამ ფაქტია, ყველა რთულ თუ მარტივ საქმეს გამოცდილება სჭირდება. მეუფის, გოგააფციაურისა და ქალბატონი მარინესადმი პატივისცემა რომ არა, ვარს ვიტყოდი ჩაწერაზე, მაგრამ არა უშავს, იყოს ნება ღვთისა. შემინდეთ.
ამ თხოვნით დასრულდა დედა ცეცილიას, სამთავისის და გორის ეპარქიის ეკონომოსის თხიური, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა გასულ კვირის მანძილზე. საქართველოში 18 საათი და 42 წუთი, ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. კულტურული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია წარმოგვიდგენს ანა კორძაია სამადაშვილის რომანს, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსა. რომანის სახელწოდებაა შუშანიკის შვილები.
ამ რომანის კითხვა ძალიან მძიმედ დავიწყე. წიგნის პირველი წინადადება იმდენად უაზრო იყო, რომ თავიდან მეწყინა კიდეც. აი ეს წინადადება. ნიკო, რომ მართა იყო აფთარი, ასე გადაწყვეტდა ხოლმე. ამ სიტყვებს ერთი-ორი ბუნდოვანი წინადადება მოხვა. თავდასის ბოლოს შედარებით დაალაგდა მწერლის აზრები. შემდეგ რამდენიმე გვერდზე საგრძნობლად გამოსწორდა ამბავი და მივხვდი, რასთანაც ჰქონდა საქმე. მივხვდი, რომ ანამ რაღაც ახალი, ძალიან საინტერესო და უცნაური შემოგთავაზა. ამ რაღაცას მე თბილის სურს ზღაპარს უწოდებდი და ამ ზღაპარს ფინალი არა აქვს. ყოველ შემთხვევაში ავტორისეული ფინალი ამიმარჩინია იმის ღირსად, რომ მასში მოთხრობილი ამბავი დაასრულოს. თუმცა ვინ იცის, შეიძლება სწორედ ასეთი მოჭრილი ფინალია საუკეთესო გამოსავალი ზღაპრიდან. შუშანიკის შვილები ქალაქური რომანია. აქ ქალაქი ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ძირითადი მოქმედება თბილისურ უპრინციპო ღამეებში, ავტორის სიტყვებია, ვითარდება. ესაა ქალაქი, რომელზეც მთავარი გმირი მართა ამბობს: მე კი აჰა დავდივარ ქალაქში, რომელსაც სულ უფრო ნაკლებად ვცნობ და რომელშიც სულ უფრო ნაკლები საყვარელი ადამიანი მეგულება. არ მინდა, მაგრამ აიც დავდივარ, აბა რა ვქნა. თავად ანამაც ჩემთან საუბრისას პირველ რიგში ქალაქი ახსენა.
შუშანე კიშვილების აზრი საერთოდ გაჩნდა იმის მერე, რაც წავიკითხე აღასია ევაზიანის წიგნიდან ნაწყვეტები, წიგნი არ წამეკითხავს, რომელსაც ერქვა თბილისის გზამკვლევი 1912 წელი თუ არა ვცდები. Да, იქიყო რამდენიმე პატარა ლეგენდა ქალაქ თბილისთან დაკავშირებით. მაშინ უპირველად ვიფიქრე, ცოტა სასაცილო წერს, როდესაც ვამბობ, მაშინ დავფიქრდი თუ რაღაც გავსი, მაგრამ მართლა მაშინ გამიელვა პირველად, რომ თბილის, რომელიც ძველისველი ქალაქია ნამდვილად, ლეგენდები პრაქტიკულად არ აქვს. ნებისმიერ ქალაქში არის ვიღაც სული ან ვიღაც პერსონაჟი, რომელიც შეიძლება გავითარების რაღაც ეტაპზე შემოგეყაროს, გააჩნია როგორ მოიქცევი და მერე მოგიტანს ან სიხარულს, ან არ მოგიტანს სიხარულს, ან დაგღუპავს, ან პირიქით რაღაცა დიდი ბედნიერების ნიშანი იქნება და სხვა და სხვა. ვიფიქრე, რომ როგორ შეიძლება თბილის ქალაქს არ ქონდა ლეგენდები. მე ცოტა გვიდან მივხვდი ერთ რამეს, რომ რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი ასეთი ფესვგამდგარი იყო თბილის ქალაქში, არავის არ ჭირდებოდა შენი თბილისური მითოსი. და მეორე ამბავი კიდევ ის არის, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისი მაინც და მაინც ქართული ქალაქი არ იყო, მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება ეს ჩემი იდეა მხოლოდ და მხოლოდ, იმდენი სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს ქონდა სხვადასხვა ამბები ქალაქთან დაკავშირებით, რომ აირია და უკვე მაინც და მაინც არავინ არ გამოდევნებია თვითონ ამბავს, რა ვიცი მე, პოლონური ისტორიები, გერმანული ისტორიები და სპარსული, შეიძლება ასე ცალ-ცალკე არსებობს, მაგრამ ჩემამდე არ მოსულა.
ანა ერთ-ერთ ასეთ ლეგენდას აცოცხლებს აივაზიანის 50 წლის წინ დაწერილი მოთხრობიდან. სიონის პირდაპირ მკვლის გაღმა, ვინმე შუშანი კი ცხოვრობდა თურმე, გრძელნაწნავებიანი გოგო, რომელსაც ერთხელ შვილი გაუჩენია. შვილი მკვარი დაბადებულა. შუშანი კი ვიღაცას, ვისაც ვერავინ ხედავდა, იავნანას უმღეროდა, ძუძუს აჭმევდა, ცხაპრებს უყებოდა. მას შემდეგ შუშანი კი თურმე სულებს აჩენდა და თბილისის ოკროპოკრო ქუჩებში უშვებდა. ციტატა: შუშანიკის შვილები არც ხეირი არიან, არც დანაკლისი. შუშანიკის შვილების დაბადებას და გარდაცვალებას არავინ ამჩნევს. შუშანიკის შვილებმა არასოდეს იციან, რომელი საათია ან რა არაღირს. მიზანი არ აქვთ და თუ აქვთ, ძალიან სულელური. შუშანიკის შვილებზე იტყვიან ხოლმე: აბა რა უნდა მოსთხოვო? და სწორია, არ უნდა მოსთხოვო, იცადეთ ყველაფერს იძლევიან. შუშანიკის შვილები სიხარულები არიან, უაზრო, მაგრამ სიხარული. რომ გაიფიქრებ, ნეტა რამე ხარიაო, იცოდე, შუშანიკის შვილმა გვერდით ჩაგიარა. უბრალოდ ცხადია, ვერ შეამჩნია. ეს ალბათ წიგნის თავარი სიტყვებია, რადგან სწორედ აქედან შეიძლება მივხვდეთ, ვინ არიან ამ წიგნის თავარი გმირები. დიახ, ისინი შუშანიკის შვილები არიან, ეს პერსონაჟები, სულები, ანუ აჩრდილები. მართა და ნიკო, თამარ სოლომონი, ია, ინა, დავითი, ქნარიკა, ევა, ბადურა, ირა და ლანა. ეს სულები მხოლოდ სვამენ. სვამენ და ყვებიან თავიანთ ამბებს, ბუზღუნებენ, ფიქრობენ, იგინებიან. კითხვისას რამდენიმეჯერ გულიანად გაიცინებთ, მაგრამ რომანის თავარი ძალა მაინც მსუბუქი, ხალისიანი, რაღაცნაირი ჭკუანხიარული მიზანთროპია. უცნაურად წერს არა? სანამ კითხვას დავიწყებდი, ძალიან მაინტერესებს და როგორი ენით იყო დაწერილი რომანი. ანას ნაწერებს კარგად ვიცნობ და ჟურნალებში გამოქვეყნებული მისი ბოლო პერიოდის სტატიების მიხედვით თუ იმჯერებთ, ანას ამხრივ აშკარად პრობლემები ჰქონდა. ჩიხში იყო შესული, მეორდებოდა. ერთი სიტყვით, იგი უფრო საუბრობდა, ვიდრე წერდა და ნაწერიდან მუდამ ჩაგესმოდა მისი ხმა. ამ რომანში მან მოახერხა და დაძლია ენასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები. მართალია, თავიდან ძალიან უცნაური გეჩვენება პერსონაჟების მეტყველება. ხანდახან კი დიალოგებისას შეიძლება გაიფიქრო, რომ ჩვენი, ანუ მკითხველის გასაგონად არც საუბრობენ ისინი. თითქოს სულ ნახევარტონებია ლაპარაკის ას ბოდვები. ასე მხოლოდ ისინი საუბრობენ, ვისაც უსიტყვოდ ესმით ერთმანეთის. ასე მხოლოდ საკუთარ თავთან შეიძლება ლაპარაკი. მაგრამ უსმენ, აკვირდები და ხვდები, რომ შენც გესმის ეს ყველაფერი და შენთვისაც მშობლიურია ეს ყველაფერი. შენც იმ რაღაც ერთიან გიჟურ მეს უერთდები. არის თბილისური ჟარგონიდან გადმოყოლილი ყოლა დაუტანელი და ყელში ამოსული ფრაზებიც, რომელსაც მე რომ რედაქტორი ყოფილიყავი, ეგრევე მოვაშთობდი. მაგალითად, ძნელია გურჯობა, ჭირს გურჯობა და ასე შემდეგ, ესეთი ფრაზები. სამაგეროდ, რეალური თბილისიდან წამოღებული ბევრი ნიშანი ძალიან ოსტატურად და შთაგონებითაა დამუშავებული. მაგალითად, აბანოს თემა, თბილისური მამაპაპური აბანოს ტექსტი, თანაც ქალების აბანოსი. ხომ გახსოვთ ქალების აბანოს თბილისური სცენები პუშკინის დროს, შემდეგ დიუმას დროს? ორივესგან საკმაოდ ბევრი დეტალი ვიცით. ხოდა ეს რომანი აგვირგვინებს დიდ წინამორბედებს. თუ არ ვცდები, ანა კორძაია სამადაშვილი პირველი ქალი მწერალია, ვინაც თბილისური აბანოს ტრადიციულ ტექსტს მოკიდა ხელი. ამ რომანში ანა ძალზე მგზნობი არია თხრობის მიმართ. იგი ბევრ საინტერესო ხერხს მიმართავს ტრადიციულს და არატრადიციულს და ეს მას კარგად გამოსდის. თხრობისას სულად მოულოდნელ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. მაგალითად, როცა სჭირდება ნიკოს ფიქრებზე გვიამბობს, უცებ შემოყავს ვიღაც ორი ავსტრალიელი ტურისტი, რომელთაც მართა შეაჩერებს და ეკითხება: "იცით რას ფიქრობს ნიკო?" ერთი სიტყვით, ავტორი ყველგანაა და იგი ხანდახან დიალოგებს ფიქრით წვეთს ხოლმე და ამას საკმაოდ მახლგონივრულად აკეთებს. სულ ბოლოს კი, სანამ თავარი მოვლენები მოხდება რომანში და სანამ ავტორი დაუსვამს წერტილს ყველაფერს, მართა და ნიკოს ხედან და ეწევიან. ცხედან, ციტატა: "როგორც ავთანდილი და თინათინი, ოღონდ გზააბნეულები, უფრო კი ამბავაბნეულები." შესაძლოა სწორედ ამ ამბავაბნეულობის გამო დაამთავრა ანამ ეს რომანი ასე მოულოდნელად. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს როგორ დაამთავრა? ეს ხომ თბილისური გოთიკაა, სადაც მოსულა მოულოდნელი ყვანძის გახსნები და ნახტომები. ესაა სულებით დასახლებული რომანი, სულებით, რომლებიც რეალობაშიც არაერთხელ შეგხვედრიან და შეგხვდებიან.
მალხაზ ხარპედიამ კულტურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგინა რომანი შუშანიკის შვილები, რომლის ავტორიცა ანა კორძაია სამდაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ თავისუფლ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძირფასო მსვენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება.
დავიწყებ იმ გამოხმაურებების მიმოხილვით, რომლებიც ჩვენი რუბრიკის კომენტარებში გამოთქვეს რადიო მსმენელებმა და საიტის მომხმარებლებმა. ლევანი თბილისიდან ენობრივ უზუსტობაზე მიგვითითებს. ახლა გამოქვეყნდა თავისუფლების საიტზე სტატია, სათაურით „პატიმრების მასშტაბური გაქცევა ავღანეთში“. რა უნდა იფიქროს კაცმა ამ სათაურის წამკითხველმა? ის, რომ აქედან, საქართველოდან პატიმრები ავღანეთში გაიქცნენ, ასე არაა ციტატის დასასრული? რატომ არის ასე? ენაში მსგავსი ფორმები ზოგჯერ სხვადასხვა რამეს გამოხატავს. გეთანხმებით, სათაური „პატიმრების მასშტაბური გაქცევა ავღანეთში“ ორაზროვანია, მაგრამ შეცდომა არ არის. იმავე ლოგიკით შეიძლება და შეცდომა ჩაკვეთვალა, მაგალითად ასეთი წინადადება: ავღანეთში ხაზინის გადაცების მცდელობა აღკვეთეს. ქართულში ადგილიც და მიმართულებაც ორივე მიცემითი ბრუნვით აღინიშნება და ზოგჯერ ეს ოდნავ გაურკვევლობას ბადებს ხოლმე. კიდევ ერთი კომენტარი ლევანისგან მიღებული. წინადადებაა ასეთი: ჩვენ ყველანი ძალიან ორგანიზებულად გავიქეცით. სიტყვა ორგანიზებულს განსაზღვრება ძალიან არ სჭირდება გაქცევა, ან ორგანიზებულია, ან არაორგანიზებული. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით, ლევან, ორგანიზებულობა შეიძლება სხვადასხვა ხარისხის იყოს. ნაკლებ ორგანიზებულად გაიქცნენ, უფრო მეტად ორგანიზებულად და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი შენიშვნა: დააკვირდით, კარზაის ოფისი ყანდაარის ციხიდან გაქცევას ხელშემწყობები შიგნით ჰყავდა. რა გამოდის? გამოდის, რომ გაქცევას ყავდა ხელშემწყობები. ალბათ დამწერს უნდოდა ეთქვა ჩვენთვის, რომ გაქცეულებს მხარდამჭერები ციხეშივე ყავდა. ციტატის დასასრული. სწორი შენიშვნა, ბატონო ლევან, სტილისტურად მთლად გამართული არ არის თქვენს მიერ მითითებული წინადადება. ახლა მოისმინეთ კომენტარი, რომლის ავტორი არის ბექა თბილისიდან. ციტატა: ყოველ პარასკევს უყურებ გოგის გადაცემას. ვთვლი, რომ წითელი ზონა ერთადერთი კარგი გადაცემაა ქართულ სივრცეში და შეიძლება ითქვას თქვენი პიარი ვარ. ყოველთვის ვურჩევ მეგობრებს და შემდეგ მათთან ერთად განვიხილავ გადაცემებს. ლექციების კურსივითაა ჩემთვის თქვენი გადაცემა და საკმაოდ ძლიერ იდეოლოგიურ ბაზას იძლევა, რაც მე ძალიან მომწონს, წერს ბექა. შემდეგ იგი გამოთქვა მსურველს, რომ ჭიდრო კავშირი ჰქონდეს ჩვენს რედაქციასთან და კონკრეტულად გოგი გვახარიასთან. ბექას დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის შესახებ გამოთქმული მოსაზრებების გამო. მისი კომენტარი გოგი გვახარიას უკვე გადაუგზავნე და გოგი მას დაუკავშირდა კიდეც. შეგახსენებთ, რომ ბექას კომენტარი ეხება რადიო თავისუფლებისა და პირველი არხის ერთობლივ სატელევიზიო პროგრამას „წითელ ზონას“, რომელიც ყოველ პარასკევს გადაიცემა პირველი არხის ეთერით. მას გოგი გვახარია უძღვება. გვახარიას შესახებ საუბარს განვაგრძობ. მისი უკანასკნელი ბლოგი გახლავთ გამოხმაურება გიგი თევზაძის სტატიაზე, რომელიც აზრები ჯის საიტზე გამოქვეყნდა. გვახარიას ბლოგს თავად თევზაძემაც უპასუხა იმავე აზრები ჯიზე, მაგრამ ამავე თემას ეხება ჩვენი სხვა ბლოგერის, გიგა ზედანიას ახალი ბლოგიც. ასე რომ ჩვენს ვებსაიტზე ბლოგერებს შორის მართალია არა პირდაპირი, მაგრამ მაინც პოლემიკა გაიმართა. გირჩევთ, წაიკითხოთ ეს ტექსტები, თუ არ წაგიკითხავთ უკვე, საკმაოდ საინტერესო სტატიები არის. ბოლოს ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ამ თემაზე. ტობი წერს, ციტატა: გაგვაგებინეთ, ბლოგერი გოგი გვახარია გიგი თევზაძეს ედავება და მეორე ბლოგერი გიგა ზედანია გვახარიას წინააღმდეგ თევზაძეს უღებს ატმასკას. რადიოს პოზიცია არა აქვს? ზემოხსენებული ტექსტები სწორედ იმისთვის მიმოვიხილე, რომ ეს კომენტარი გამეცნო თქვენთვის. ტობის და სხვა რადიოსვენელებისა და მკითხველების საყურადღებო თვითვი: რადიო თავისუფლების პრინციპული პოზიცია არის ბლოგერების საქმიანობაში მინიმალური ჩარევა. თავად ბლოგის ჟანრის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ამიტომაც შეხვდებით ჩვენს ვებსაიტზე ურთიერთ საპირისპირო პოზიციებისა და მოსაზრებების გამომხატველ ბლოგებს. ეს ნაკლებად ეხება სხვა ტექსტებს და რადიო პროგრამებს. საერთოდ ეს ბრალდება, ეს საყვედური ჩვენ მისამართით ზოგჯერ გაისმის ხოლმე. თუ კი მკითხველს არ მოსწონს ან მოსწონს ბლოგში გამოთქმული ესა თუ ის მოსაზრება, იგი ხშირად ამას მიაწერს ხოლმე რადიო თავისუფლების რედაქციას, რაც არ გახლავთ სწორი. იმედი მაქვს დავაკმაყოფილეთ თქვენი ინტერესი რადიოს პოზიციის თაობაზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. გთხოვთ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასასენ დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ჩვენი სახამოს გადაცემის დასრულებამდე კი თითქმის 6 წუთი რჩება, ახალგაზრდულ პროგრამას გთავაზობთ. ვის აქვს სურვილი მაგალითად რომელიმე მაღალი ხიდიდან თოკებ გამოფმული გადახდეს, ამბობენ განუმეორებელი გზნობაო, ამას როუპ ჯამპინგს უწოდებენ. ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია ეს თბილისშიც გამოსატოს. ამის შესახებ უფრო მეტ შეიტყობთ ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელი გამოშვების ავტორის თამარ როყვასგან.
Rope jumping-ი ალპინისტური თოკით ხტომა, ექსტრემალური და სახიფათო სპორტია. საქართველოში 10 თვის წინ 6 ადამიანი მისდევდა თავისუფალი ვარდნის სპორტს. ამჟამად კი რამდენიმე ასეული ადამიანი არის დაკავებული სპორტის ამ სახეობით. ამ უკანასკნელის, საქართველოში ერთ-ერთი ფუძემდებლის 23 წლის ირაკლი გუჯაბიძის თქმით, ეს ერთადერთი ატრაქციონია მსოფლიოში, რომლის ეფექტიც არ იკლებს რამდენჯერაც უნდა გადმოხტე.
დაახლოებით 20 ჯერ ვარ გადამხტარი და ყველა გადახტომაზე ის მეშინია როგორც პირველად და ყოველას იგივე ეფექტი აქვს უბრალოდ რა.
ამბობს როუპ ჯამპინგის მიმდევარი ირაკლი გუჯაბიძე. ამ საქმეში გამოცდილი ადამიანების თქმით, როუპ ჯამპინგი მძაფრ შეგრძნებებთან და სიამოვნებასთანაა დაკავშირებული.
თელი სიამოვნება არ არის მარტო ამ თავისუფალ ვარდნაში, თვითონ აი ნაბიჯის გადადგმა რომ შენ თავს აჯობო, შენ შიშს გადალახავ, ეს ანიჭებს ამ დიდ სიამოვნებას ადამიანს და იმ მომენტში როცა ნაბიჯს აკეთებს, ეს საშინაო თავისუფალი, თუ არ არის არავის დამოკიდებული, თავის თავსაც კი აჯობა რა. მე ამას ემატება თავისუფალი ვარდნა, ძალიან დიდი დოზით ადრენალინი.
გვეუბნება ირაკლი გუჯაბიძე. Rope jumping-ი სეზონური სპორტია. სიცივეში გადმოხტომა რთულია.
ზაფხულში არის მაგარი, მithumetes ვინც თბილისში არის ხოლმე დაჩენილი, იმათვის ნუ მისრება რა.
ამბობს rope jumping-ის ერთ-ერთი დამნერგავი 23 წლის ილია ბერულავა. საქართველოში ამ სპორტის მიმდევარ ბევრ ახალგაზრდას ნახავთ, რომლებიც უკვე გადმოხტნენ ან გეგმავენ გადმოხტომას. მათი თქმით, ეს საკუთარი თავის გამოცდის საუკეთესო შანსია. 24 წლის გიორგი ნადირაშვილი პირველად ხდება. თოკებმობული გიორგი ხიდთან დგას.
სიყოველთვის მიზიდავდა ექსტრემალური რაღაცები და შანსი არის რომ ჩემი თავი გამოვცადოთ, თუნდაც ჩიშის ფაქტორი ძალიან საინტერესოა. შევძლებ თუ არა ხა არ ვიცი ნამდვილად, იმიტომ რომ აკენაკი ვიძახი შევძლებ თქო, მაგრამ ნერვულობით შემაღლებითა ძალიან არ ნერვიულობ, მაგრამ აი ეს განცდა მაინც არის რომ რაღაც ახალი უნდა გააკეთო.
გვეუბნება გიორგი გადმოხტომის წინ. ქარი ქრის, ისმის მდინარე ვერეს ხმა, თვითონ კი ჩუმად არის, არავის უყურებს, უბრალოდ თოკებს ამოწმებს, ცალი ფეხით მოაჯირს გადააბიჯა, უკვე მეორეც გადადგა, ისმის აქ მყოფთა შეძახილი.
ესი, ორი, სამი!
ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარ ემოციებში ვარ. ახლა შეხა კიდე ეიფორიაში ვარ, ვულაპარაკობ. საღამოსופრო გამეხნება ალბათ და მოვალ მეგობრებთან ერთად აუცილებლად.
ამბობს გიორგი ნადირაშვილი. 15 წლის მაგდა მითაიშვილს სურვილი აქვს გადმოხტეს, თუმცა ჯერ ვერ ბედავს.
ძალიან მაგარი ექსტრემია ჩემი აზრით, როდესაც აი უყურებ ძალიან მაგარ თებს, ძალიან მაგარ ბუნებას და აი პირდაპირ ბუნებაში მიდიხარ რა. მაგას აქ ყველაზე დიდი მუღამი და აი ძალიან მიზიდავს, მაგრამ ვერ ბედავ ხოლმე.
გვეუბნება მაგდა მითაიშვილი. 22 წლის ირაკლი ჭელიძემ უკვე გამოსცადა ხიდიდან ხტომა.
ხიდიდან ხტომა საუკეთესო საშუალებაა სტრესის მოსახსნელად. გამდინარე რა, ამ ყველაფერს აკეთებენ ძალიან გამოცდილი სპეციალისტები, რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი.
ამბობს ირაკლი ჭელიძე. თუმცა ამას არეთანხმება ექიმი თერაპევტი თინათინ სვანიძე.
ნებისმიერი სპორტის სახიფათოა ჯანმრთელობისათვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტრავმატიზმის ალბათობა უფრო მაღალი ხარისხით გვაქვს და ამავდროულად ეს არის დიდი სტრესი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმის ნებისმიერი სისტემის დაზიანება, ესა ენდოკრინული, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა.
გვეუბნება თინათინ სვანიძე. ასე აფასებს ფსიქოლოგი სოფო ეჯიბაშვილი როუპ ჯამპინგის მიმდევარ ადამიანს.
Საჭნე ასაკს და ასაკში აკეთებს ამ ყველაფერს. თუ დავუშვათ გარდატეხის პერიოდში არის ბავშვამ გარდამავალი ასაკის რაღაცა კრიზისები აქვს. ამ შემთხვევაში ერთ გვარ რაღაც თვითამკვიდრების საშუალება შეიძლება ის იყოს და ყურადღების მიქცევის მომენტი იყოს. ან ვიღაცისგან განსხვავებულია და ამის ცდილობს რომ როგორღაც გამოჩნდეს. და მოზრდილ ასაკში ეს უფრო ალბათ ადრენალინის აკლებობაა.
გვითხრა ფსიქოლოგმა სოფო ეჯიბაშვილმა, თუმცა როუპ ჯამპინგის ფუძემდებლების აზრით.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და გადახტეს, თუ არ აწუხებს გული, თუ ჯამცელობაზე რაღაც განსაკუთრებული პრობლემები არ აქვს.
ჩვენ ვაკონდებთ ხო, რომ ადამიანსაც ძალიან ეშინია და აი კანკალს იწყებს და შეუგო პანიკაში ჩავარდეს, იმას უკვე მეგრელობნებით რომ ნუ არ გინდა.
როუპ ჯამპინგი მსურველებს გადახტომის სხვადასხვა ფორმას თავაზობს. საყვარელ ადამიანთან ერთად გადახტომა პირველად როუპ ჯამპინგის საქართველოში დამნერგავმა ირაკლი გუჯაბიძემ გამოსცადა.
ყველებს შეუძლიათ უკვე ერთად გადახტომა, უნდათ გვერდი-გვერდი იდგნენ ან ჩახუტებულები გადახტენ და ძალიან მძაფრდება ეს შეგრძნებები და სახეზე უყურებ მეორე გაგიჟებულ ადამიანს, რომელიც ყვიდის, შენზეც გამოდის ეს ენერგია და შორიდანოცა უყურებ. როგორ მიფრინავს ადამიანი შენ წინ და შენც მიყვები სასიამოვნოა.
ამბობს ირაკლი გუჯაბიძე. მისი მეუღლის თამთაბისეიშვილის თქმით, ის მხოლოდ სიყვარულის გამო გადმოხდა.
საოც არის გრძნობა, მიფრინავს საყვარელ ადამიანთან ერთად. გეშინია და არც გეშინია, იმიტომ რომ მასთან ერთად ხარ და იცი, როცა ის შენთანაა, საში არაფერია.
საინტერესოა იმ ახალგაზრდობის აზრი როუპ ჯამპინგთან დაკავშირებით, რომლებიც არ გადმოხვდარან.
ადრენალინი სანაცვლოდ არ მიღირს ჩემს ჯამცველობას საფრთხე შეუქმნა. გადმოხვდებოდი მხოლოდ შეყვარებულთან ერთად.
1 2 3
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა, რომელშიც დღეს განსაკუთრებით მწვავე ემოციებზე იყო საუბარი და რომელიც თამარ როყვა მოამზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-მდე გემშვიდობებით. ახლა კი საქართველოში საღამო 7 საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.